Slovenská mozaika. Predstaví vám Slovensko, jeho kultúru, súčasnosť i históriu. Formou reportáží, rozhovorov a portrétov osobností odrazí aktuálne dianie v oblasti česko-slovenských vzťahov.
Pri počúvaní Slovenskej mozaiky vás víta Viera Kučerová. Táto relácia bude venovaná Ľudovítovi Štúrovi. 28. októbra 2025 si pripomenieme 210. výročie od jeho narodenia. Ľudovít Štúr bol vedúcou osobnosťou doby, v ktorej pôsobil ako slovenský národný buditeľ, jazykovedec, kodifikátor spisovnej slovenčiny, básnik, novinár, literárny teoretik, kritik a pedagóg. Okolo osobnosti Ľudovíta Štúra sa zoskupila celá jedna generácia autorov. Nazývame ich Štúrovci. Patril medzi nich Sládkovič, Hodža, Hurban, Kalinčiak, Chalupka, Janko Kráľ a Ján Botto. Ľudovít Štúr bol mnohostrannou osobnosťou. Bol prvý slovenský intelektuál, ktorý vstúpil do politiky s úmyslom robiť ju profesionálne. A postupne všetko, jazyk, literatúru i svoj osobný život, podriadil politike.
Človek bez svedomia je koža biedna, daromná. Národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.
V ankete na konci tisícročia slovenská verejnosť označila za najvýznamnejšieho Slováka Ľudovíta Štúra. Predbehol tak Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka. Pani docentky Miry Nábielkovej som sa opýtala, prečo to bol práve Ľudovít Štúr, kto túto anketu vyhral.
Ľudovít Štúr sa v roku 1815 narodil do času, ktorý nazývame národným obrodením, alebo inak obdobím národných hnutí, alebo národotvorných procesov. A celým životom, tým, na čo sa zameral a na čom pracoval, čo znamenal pre vrstovníkov a potom aj pre ďalšie generácie, sa pričinilo to, že aj pre Slovákov sa ten národotvorný proces završil úspešne. Prečo vyhral? Si myslím, že to mohlo byť preto, že časť ľudí si toto všetko uvedomuje. A možno iná časť ľudí sa to všetko naučila aj bez toho, že by nejako hlbšie o súvislostiach rozmýšľala. Ale jeho význam pre Slovákov je objektívne nesmierny. Jeden z dôvodov môže byť aj to, že vlastne aj umelecky a vôbec inak silná generácia našich romantikov nesie jeho meno, Štúrovská generácia. Že vlastne krásne básne Sládkoviča, Janka Krála, sama Chalúbku, Jána Bottu vlastne sa vo vedomí ľudí spájajú s tým obdobím a do istej miery aj so Štúrovým menom. Takže je to, hádam, v tom, že predsa len jeho pamiatka nejakým spôsobom v slovenskom národe a oprávnene žije.
Ľudovít Štúr, syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny, rodenej Michalcovej, sa narodil 28. októbra 1815 v Uhrovci na západnom Slovensku. Vo svojom rodisku získal základné vzdelanie a od roku 1828 pokračoval v štúdiách na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe, dnešnom Déri v Maďarsku.
Usilovnosť a bystrosť nadaného žiaka si všimol najmä profesor Pec, ktorý orientoval svojich žiakov na diela slovanských autorov a prebudil tak u mladého Štúra záujem o svet slovanstva. Po absolvovaní dvoch ročníkov v Rábe sa Ľudovít Štúr zapísal na evanjelické líceum do Bratislavy.
Štúdium na Bratislavskom líceu pozostávalo z dvojročného humanitného štúdia a z ďalších dvoch ročníkov, absolvovanie ktorých bolo podmienkou pre získanie ďalšieho vyššieho univerzitného vzdelania. Na líceu existovala od roku 1803 katedra reči a literatúry česko-slovenskej, ktorú viedol profesor Juraj Palkovič. Evangelické líceum v Bratislave bolo jedinou vyššou strednou evangelickou školou v Uhorsku s takouto katedrou. Prednášky sa viedli v biblickej češtine, keďže táto bola už 3 storočia jazykom slovenských evangelických vzdelancov. Najmä pre pokročilý vek profesora Palkoviča, ktorý mu nedovoloval prednášať v stanovenom rozsahu učivo, založili študenti v roku 1829 spoločnosť Česko-Slovenskú. Medzi hlavné úlohy spoločnosti patrilo aktívne sa vzdelávať v rodnej reči, cvičiť sa v gramatike, písať literárne práce a študovať dejiny slovanských národov.
Keď Ľudovít Štúr študoval na Bratislavskom líceu, nebola ešte uzákonená spisovná slovenčina. Na to, v akej reči sa slovenskí študenti vyučovali, som sa opýtala docentky Miry Nábielkovej z kabinetu slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.
Bola situácia zložitá a vlastne na tom evangelickom líceu v Bratislave bola špecifická v tom zmysle, že od roku 1803 tam bola katedra reči a literatúry československej. Že vlastne aj prednášky v rámci tejto línie, aj ich vzdelávanie a cvičenie sa v rodnej reči, v gramatike, v písaní literárnych prác, vlastne bolo orientované na, alebo aj prebiehalo v tejto česko-slovenčine. Skrátka, kultúrny jazyk evangelickej inteligencie na Slovensku bola čeština v tom čase, viac či menej slovakizovaná, a takáto ona sa pestovala aj na líceu v tom čase.
Po príchode do Bratislavy sa Ľudovít Štúr stal jedným z členov spoločnosti česko-slovenskej. Zo zápisníc spoločnosti vyplýva, že bol aktívnym a svedomitým študentom. Jeho húževnatosť priniesla svoje plody aj v celkovom štúdiu na líceu. S predmetov si zvlášť obľúbil dejepis, čítal antických autorov, zaujímal sa o estetiku a dejiny umenia. Spomedzi slovanských spisovateľov si vážil diela Jána Holého, Jána Kolára, Pavla Jozefa Šafárika a Františka Palackého. Na jeseň 1835 sa Štúr stal podpredsedom spoločnosti Česko-Slovenskej. Bývalo zvykom, že post predsedu zastával niektorý z profesorov. V rámci rozvíjania hlbšieho národného povedomia organizovali členovia spoločnosti rôzne slávnosti, návštevy a podujatia.
Jednou z významných aktivít spoločnosti Československej bola 24. apríla 1836 vychádzka na Devín, ktorá mala pre Štúrovcov veľký význam.
To bola jedna z vychádzok, boli aj iné, ale ona mala úplne špecifický charakter medzi tými ostatnými. Zvolili si Devín práve ako kultové miesto, a ono sa teda tým aj ešte stalo kultovým. A v zásade toto stretnutie, Hurban píše ako sympóziu, malo aj taký charakter záväzku do budúcnosti.
Akcia bola vzhľadom na spoločenskú situáciu pripravovaná v tajnosti. Na Devíne spomenul Štúr vo svojom príhovore históriu Veľkej Moravy a po odznení básni a piesní si účastníci výletu zvolili k svojmu menu druhé, slovanské meno, ktoré mali verejne používať. Tak prijal Hurban ku krstnému menu Jozef slovanské meno Miloslav, August Škultéty, Horislav a podobne. Štúr si pridal meno Velislav. V školskom roku 1836-37 sa na základe ustanovenia dištriktuálneho konventu stal Ľudovít Štúr nehonorovaným námestníkom profesora Palkoviča na líceu. Predurčoval ho k tomu najmä kredit bývalého vynikajúceho žiaka Lícea a erudovanosť v latinskom jazyku. Okrem latinčiny počas svojho života výborne ovládal maďarský, nemecký, francúzsky, grécky jazyk a slovanské jazyky, predovšetkým poľský, srbochorvátsky, ruský a učil sa aj hebrejčinu a angličtinu. Štúr na Líceu prednášal českú a poľskú gramatiku a dejepis. Súkromne viedol rozsiahlu korešpondenciu s významnými osobnosťami slovanského sveta.
V roku 1838 sa Štúr zapísal na univerzitu do Halle, ktorú navštevovali evanjelickí vzdelanci. Štúr sa počas dvojročného štúdia obšírnejšie oboznámil s Heglovou a Herderovou filozofiou, ktorých koncepcia dejín ho sprevádzala v celom jeho filozoficko-historickom svetonázore. Dejiny chápal v ich zákonitostiach ako sled dejov, nasledujúcich duchovný princíp. Po absolvovaní univerzitného štúdia sa v roku 1840 cestou do Uhorska stretol v Prahe a v Hradci Králové s mnohými českými národovcami. V Čechách navštívil aj Pavla Jozefa Šafárika, ktorý ho upozornil na zostrenú politickú situáciu, ktorá v krajine panovala.
Aj keď Ľudovít Štúr mal v pláne zrieť sa citového života, ako mladého človeka zasiahlo ho aj ľúbostné vzplanutie. Česká literárna historička Zdenka Sojková sa od svojich študentských liet zaoberá slovenským národným obrodením a Štúrovou osobnosťou.
Ja som si obstarala knížku, kde jsou Štúrovy dopisy Jaroslavovi Pospíšilovi a dověděla jsem se, že jako 25-letý člověk se nešťastně zamiloval do Marie Pospíšilové. Tohle to mě zaujalo, protože ty jeho dopisy, které psal Jaroslavovi, jsou velmi krásné. A také tam byla uvedena poezie jeho a ta jeho intimní lyrika. Jsou to vlastně milostné básně, je velmi krásná, takže jako člověk se mi taky musel zalíbit. No on samozřejmě zaujal i svoje přátele v Bratislavě v tom studentském kolektivu a zaujal samozřejmě i dámy, když přišel do Prahy, tak už Štúra znali díky jeho příspěvkům v časopise Květy, protože psal básně i prózu do tohoto oblíbeného časopisu, redigovaného Jaroslavem Pospíšilem. Ale kromě toho se jim líbil i jako mladý člověk, tomu bylo 25. Když přišel poprvé do Prahy, teprve 23.
Zapomni, drahá, zapomni, jinocha, nad nímž mraky bouřlivě se schání. Zapomni, drahá, zapomni na hocha, on ti posílá volné požehnání. On na vše světa zapomene slasti, jenom nikdy ne, jen nikdy o vlasti. Zapomni, drahá, zapomni o Junu, jehož pod lípou máti odchovala, zapomni o něm, jemuž ona v lůnu lásku k rodině zpěvy vdechovala. Tatra se halí, jinoch zarmucuje, co by ti bylo z jinocha smutného, z jinocha jemuž všecko prorokuje, bouři po celý čas žití zemského. On v jejím víru na vše zapomene, jen někdy kradmo na drahé vzpomene.
Štúrovci ako evanjelici pri vstupe do kultúrno-politického diania ako svoj kultúrny jazyk, podobne ako generácie evanjelikov pred nimi, ako Kolár, ako Šafárik, používali v češtinu. V istej fáze im však začalo byť jasné, že treba ísť inou cestou. Bernolákovskú slovenčinu, ktorú kodifikovali slovenskí katolíci v prvej fáze národného obrodenia, slovenskí evanjelici neprijali. Spisovná slovenčina, s ktorou dnes žijeme, priamo v líniou nadväzuje na štúrovskú slovenčinu. Veľká zásluha Štúra a národnej inteligencie toho času je, že sa rozhodli a že sa napokon po rozporoch aj rozbrojoch aj s katolíkmi dohodli, že toto bude tá podoba jazyka, ktorá poniesie slovenskú kultúru a slovenský život do ďalších rokov.
Nepoľavujúci tlak na Slovákov zo strany maďarských predstaviteľov prinútil Štúra a slovenských národovcov žiadať ochranu u panovníka. V roku 1842 bola vyslaná do Viedne štvorčlenná deputácia so slovenským prestolným prosbopisom. V ňom prosili Slováci panovníka o ochranu pred perzekúciou, o možnosť uverejňovať obranné spisy slovenského národa, potvrdiť katedru reči a literatúry česko-slovenskej na Evanjelickom líceu v Bratislave a zriadiť podobné ustanovizne aj na iných líceách v Uhorsku a podobne. Viedeň však poslala slovenskú žiadosť do Budína na vyjadrenie k uhorskému palatínovi, ktorý všetky požiadavky prosbopisu zamietol. Začiatkom roku 1843 oboznámi Ľudovít svojich blízkych priateľov s myšlienkou spojiť katolický aj evanjelický prúd Slovákov na báze jednotného spisovného jazyka. Za základ vybral strednú slovenčinu, najmä pre jej rozšírenosť, pôvodnosť a zrozumiteľnosť.
Otázka nastolenia spisovnej slovenčiny sa formovala u Štúra už dlhší čas. Pred niekoľkými rokmi sa v liste Františkovi Palackému sťažoval, že biblická čeština, ktorou písali evanjelici, sa stáva čoraz nezrozumiteľnejšou pre Slovákov a vyslovil želanie, aby Česi a Slováci našli kompromisnú cestu pri riešení jednotného československého jazyka.
Predpokladalo to ochotu k ústupkom ako zo slovenskej, tak i z českej strany. Keďže českí lingvisti podobnú ochotu nepreukázali a aj Štúrove názory na slovenčinu sa časom sformovali do novej konkrétnej koncepcie, rozhodol sa spolu so svojimi stúpencami pre novú formu spisovného jazyka, ktorý by v jednotnej reči spojil katolíkov aj evanjelikov.
11. júla 1843 sa Štúr, Hurban a Hodža stretli na Hurbanovej fare v Hlbokom, kde sa dohodli na postupe pri zavedení slovenčiny do praxe. 17. júla navštívili na Dobrej vode Jána Holého, ktorého ako významného predstaviteľa Bernelákovčiny prvého oboznámili so svojím zámerom.
Medzi odporcov novej slovenčiny sa zaradili i poniektorí českí vlastenci, ktorí Štúrovu slovenčinu chápali ako zradu národnej veci a otrhnutie sa od Čechov. A tak som sa docentky Miry Nábielkovej opýtala, či kodifikácia spisovnej slovenčiny znamenala rozkol československých kultúrnych vzťahov tej doby.
Do istej miery áno, a teda najmä preto, že vlastne bola tak prijímaná. Pričom Štúrovci to tak nemysleli a aj v Štúrových dielach kodifikačných sa opakovane hovorí, že oni nesledujú otrhnutie od Čechov, že by tým naopak vyjadrujú vďačnosť vlastne českej kultúre, českému jazyku za všetko, čo pre doterajší život slovenského spoločenstva znamenali. Ale oni pochopili, že vlastne naozaj naplnenie tých cieľov, ktoré si kládli, je tento krok potrebný. A usilovali sa to vysvetliť aj českej strane a usilovali sa pestovať ďalej kontakty. Oni to ako nejaký rozkol nezamýšľali, ale do istej miery teda to rozkol bol.
V roku 1846 vydal Štúr spis Nárečie slovenské alebo Potreba písania v tomto nárečí, v ktorom obhajoval nevyhnutnosť nového spisovného jazyka. A v tom istom roku vyšlo aj jeho jazykovedné dielo Náuka reči slovenskej, obsahujúce základy novej gramatiky. Na štvrtom zhromaždení Tatrína v auguste 1847 v Čachticiach sa zástupcovia katolíkov a evanjelikov definitívne dohodli na spoločnom používaní nového spisovného jazyka. Sám Štúr v Náuke reči slovenskej hovorí:
Odstávame teda od češtiny ako reči našej spisovnej, ale krajania nezabúdajme na túto našu sestru najbližšiu. Nezabúdajme ju, ale pílme sa jej všetci vzdelanejší i naďalej. Moc ona má, čo my pre život potrebujeme. A myslíme tiež, že sa bratia českí od nás neodvráťa, ale i naďalej nám blízky a v spojení duchovnom s nami ostanú.
Štúrovci sa rozhodli, že budú kodifikovať slovenčinu. A budú kodifikovať slovenčinu na stredoslovenskom základe. Niekedy sa hovorí, že na báze stredoslovenských nárečí, ale tá báza neboli nárečia. To bola kultúrna stredná slovenčina, vlastne nejaký kód, nejaký jazyk nie kodifikovaný, ktorý používali slovenskí vzdelanci toho času, a dá sa predpokladať, že vlastne Štúrovci touto podobou jazyka aj spolu komunikovali, aj keď ešte nebolo prijaté, nebolo rozhodnuté, že to bude ich, a teda v konečnom dôsledku náš spisovný jazyk.
Ako vlastne prijal slovenský národ túto novú slovenčinu a ako sa na ňu dívali českí vzdelanci?
Nebolo to jednoduché ani na jednej strane. V zásade ten kruh slovenskej inteligencie, ktorý štúrovskú slovenčinu prijal, nebol malý, ale ani tam nebola celkom jednota predstav o tom, ako by tá slovenčina mala naozaj vyzerať. Šlo najmä o otázky pravopisu a nie všetci boli uzrozumení s touto podobou. Aj tí, ktorí vlastne chceli tú stredoslovenskú spisovnú slovenčinu na stredoslovenskom základe. A na českej strane, tam sa ešte môžem trošku vrátiť o pár rokov dozadu. V roku 1832 Jozef Jungmann vydal spis o rúznení jazyka českého, kde sa dotýka aj bernolákovskej kodifikácie. A on sa vyjadruje veľmi pekne a hovorí, že si váži vlastne všetko to úsilie a váži si veľmi diela, alebo teda dielo Jána Holého, ktoré vzniklo v bernolákovskej slovenčine. Ale apeluje na Slovákov, aby netrieštili sily, aby vlastne do budúcnosti sa rozvíjala a pestovala tá spoločná kultúra v češtine, a aby teda Slováci neodstupovali od češtiny, československiny, bibličtiny. A v podstate dosť z nášho hľadiska je to aj také tvrdé formulácia. On vlastne vyzýva slovenských vzdelancov, aby priniesli obeť, aby sa zapreli. A toto bol postoj, ktorý vlastne bol prezentovaný z českej strany aj naozaj pri kodifikácii spisovnej slovenčiny.
Slovenské národné noviny boli svojím obsahom zamerané na osvetovú činnosť, na sociálne práva, oboznamovali s kultúrnou tvorbou Slovanov a prinášali aj aktuálne články o politickej situácii doma i vo svete. Štúrove plány však siahali ďalej ako po redaktorskú činnosť. V roku 1847 vstúpil na pôdu Uhorského snemu, ktorý sa konal v Bratislave, ako poslanec za slobodné kráľovské mesto Zvolen, aby konkrétnejšie a dôslednejšie obhajoval svoje národné a sociálne postoje. Snemové obdobie prerušili revolučné dni meru 8. roku.
Búrlivé udalosti vo Francúzsku v roku 1848 našli svoju odozvu aj v Habsburskej monarchii. Revolúciou získané sociálne práva dávali ľudu väčšiu mieru slobody. Zároveň však ústupky viedenskej vlády voči Pešti v otázke miery nezávislosti Uhorska dávali tušiť komplikácie pre slovenskú stranu. Hrozilo zosilnenie maďarizácie. Preto boli skoncipované žiadosti slovenského národa, ktoré načetli možnosť riešenia slovensko-maďarských vzťahov na základe princípu rovnoprávnosti. Zároveň organizoval Štúr zvolanie Slovanského zjazdu do Prahy. Z tohoto dôvodu vydala maďarská vláda na Štúra zatykač. Napriek perzekúcii sa mu podarilo zúčastniť sa Slovanského zjazdu, na ktorom sa zišli hlavní predstavitelia slovanských národov, žijúcich prevažne v Habsburskej monarchii. Zástupcovia Slovanov sa tu snažili nájsť východisko zo zložitej situácie.
Česká literárna historička Zdenka Sojková od svojej seminárnej práce Ľudovít Štúr ako pokračovateľ Kolárův z roku 1948 venuje stálu pozornosť tejto významnej postave slovenských dejín, ale aj štúrovskej básnickej generácii. V roku 1956 vyšla jej kniha Ľudovít Štúr k přátelům a bratrům. Neskôr, v roku 1968, vyšla na Slovensku jej monografia o živote Ľudovíta Štúra Skvitne ešte život. Tému Ľudovít Štúr a Čechy charakterizuje takto.
To by bylo velice široké téma. To by se muselo rozvinout. Štúrovci a Čechy. Protože Slováci přicházeli do Prahy, Hurban napsal takový cestopis Cesta Slováka k bratřím slovanským v Čechách a na Moravě. Takový podobný název to mělo. Štúr přišel po Hurbanovi do Prahy. Prahou procházel, když se vracel ze studií v Německu. Takže to navázal přátelské spojení, které pěstoval vlastně celý život. A ten boj o spisovnou slovenštinu, ten sice komplikoval ty vztahy, ale nemohl je nějakým způsobem narušit. To, co se jevilo jako nedorozumění, tak to se všechno vyjasnilo v revolučním roce 1848 až 49. Když uvědomíte si, že v Praze se konal slovanský sjezd, o který se Štúr vlastně hrozně moc zasloužil, už jako ta myšlenka svolat do Prahy slovanský sjezd, ta vznikla ve Vídni mezi Slovany, kde se Štúrovci stýkali s Chorvaty a s jinými Slovany, s Čechy samozřejmě. Takže v Praze ten slovanský sjezd a myslím, že také musím se zmínit o založení spolku studentů Slávia nebo o spolku českých radikálních demokratů Slovanská Lípa. Tam se Štúr uplatnil a získal veliký vliv, tak to je vlastně vyvrcholení těch jeho československých přátelských vztahů. Štúr bojoval na barikádách, Hurban také, v Praze roku 48. To povstání bylo poraženo, ale na Slovensku začalo povstání, které trvalo i v roce 49, tak to bylo také poraženo, ale v tom povstání se zúčastnili mnozí čeští a moravští dobrovolníci. Tam byly 3 dobrovolnické výpravy. To všechno je spojeno se Štúrem a Hurbanem. On byl také před revolucí vynikajícím řečníkem na Uherském sněmu v Bratislavě a bojoval za svobodu slova, svobodu tisku, aby nebyla ta kauce novinářům zvýšena, ale to se mu nepodařilo probojovat, takže Slovenské národné noviny musely zaniknout. A ještě předtím, než zanikly, už byl Štúr také přispěvatelem do Havlíčkových národních novin. Tyto národní noviny vznikly teprve na jaře roku 48. Havlíček byl mladší než Štúr. A Štúr tedy měl možnost o 3 roky dříve vydávat politické noviny na Slovensku. To mělo ohromný význam. A Havlíček hodně čerpal z jeho novin a hlavně z Orla Tatranského.
Celý život ste sa, pani Sojková, venovali životu a tvorbe Ľudovíta Štúra. Čím pre vás ako osobu bol Ľudovít Štúr? Môžete povedať svoje vyznanie k tomuto slovenskému velikánovi?
Stejnou otázku jsem dostala, když v rozhlase roku 1972 se mě zeptal redaktor Kamil Horák. Já vám to mohu doslova zopakovat, čím byl pro mě Ľudovít Štúr. Ľudovít Štúr byl především skvělým učitelem, ale také vynikajícím novinářem, politikem a ohromným člověkem. A nejenom Štúr, také jeho žáci a celá štúrovská generace. Kto za pravdu horí v svetej obeti? Kto za ľudstva právo život posvetí? Kdo nad krivdou biedných slzu vyroní?
Tomu moja pieseň slávou zazvoní. Takto charakterizovala Ľudovíta Štúra a celú štúrovskú generáciu Zdenka Sojková, nositeľka ceny Akadémie vied Slovenskej republiky, zlatej plakety Ľudovíta Štúra a ceny Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Po neúspechu v roku 1849 a po opätovnom sklamaní z reakcie cisárskeho dvora, ktorý Slovákom sľuboval podporu za boj proti maďarským radikálom, sa Štúr ocitol v nepriaznivej situácii. Rok 1851 otvoril sériu osobných tragédií Ľudovíta Štúra, pretože v januári mu zomrel brat Karol, kňaz a učiteľ v Modre, a o pol roka neskôr jeho otec. Ľudovít sa po smrti svojho staršieho brata presťahoval do Modry, aby sa sám pod policajným dozorom postaral o 7 detí zosnulého brata. Naďalej bol tvorivo činný, hoci jeho život znepríjemňovala a sťažovala polícia. V roku 1853 zomrela vo Viedni jeho duchovná priateľka Adela Ostrolúcka a v Trenčíne jeho matka. V tomto období sa končí aj Štúrova životná púť. Na polovačke v decembri 1855 sa pri pokuse o preskočenie potoka neďaleko Modry nešťastne postrelil. Zomrel ako 40-ročný v Modre 12. januára 1856.
Štúra na poslednej ceste symbolicky odprevádzal celý národ. Pred rakovou kráčali dvaja študenti so skríženými šabľami a za nimi deva s vencom. Rakvu striedavo niesli študenti, mešťania a roľníci z okolitých dedín. Po oboch stranách rakvy kráčalo 12 bratislavských študentov s horiacimi fakľami. Nad otvoreným hrobom sa so Štúrom lúčil jeho druh Jozef Miloslav Hurban. Dnešná relácia bola venovaná pamiatke Ľudovíta Štúra, ústrednej postave moderných slovenských dejín, ktorý najmä svojím politickým pôsobením a jazykovedným úsilím výrazne zasiahol i do českých dejín. Komentár čítali herci Richard Trsťan a Martin Matejka. Od mikrofónu sa s vami lúči autorka relácie Viera Kučerová a zo zvukovej réžie Štepán Linhart.
Zvukovú reláciu Slovenská mozaika pre vás pripravil spolok Bonafide s podporou Úradu vlády Českej republiky a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.